Вы слухаете Радио Свобода. Сегодня понеделок, 23 лютого, у Менску 7 годинов. У Пражской студии Сергей Навумчик и Вячеслав Ракицкий. Доброй раницы. У нашей године живого эфиру. Сегодня у книгарни Беларуси поступит доследование Анатолия Тараса под назвой «Анатомия ненависти. Российско-польские конфликты 18-20 стагоддзяў». Летась каждый белорус выпил у среднем 12,5 литра у пералику на чистый спирт. Накольки эффективные дни цвярозости? Какие махчимости Беларуси интегрироваться в европейскую простору? Гэты и іншые темы будут гучать у нашем эфире. Ну а зараз слово Вячеславу Ракицкому, які познайомить вас с основными международными подеями.
Вакол свету за 100 секундов.
Юная французская туристка загинула, еще как наименее 20 человек были поранены в вынику вывоху бомбы у египетской столицы Каиры. По водле полиции бомба была закладенная под лавку, каля популярного туриста у Кермашу 14-го стагодзя Хан Эль Халили. Премьер-министр Пакистану Юсаф Раза Гилани отдал распоряжение уладам зарабить все махчимое дель того, каб, як мага хутчэй и найбяспечней, вызволить головного урадова администратора и 6 его нахаховников, захопленных Талибаном у неделю на полночном заходе краины. Лидеры наибольш экономично развитых краинов Европы выказались у Берлине за необходимость регулирования финансовых рынков. Сустреча лидеров Франции, Италии, Испании, Нидерланду, Великой Британии и Немеччины мела на мете выпрацовку агульной позиции у Евразвязи на передании больше широкой сустречи на высшем уровне у Лондоне 2 красовика. Улады Ирану подтвердили, что они заблоковали 2 интернет-сайта, которые подтримливают кандидата Мохаммада Хатами на посаду президента. На початку этого месяца Хатами, былый президент и реформист, объявил, что будет удельничать в выборах 12 червеня. Американские и иракские силы начали новую военную кампанию супроть воевников Аль-Кайду в полночной иракской провинции Найнава. Поводле иракских войсковцев мясцовые силы начали пиратрусов домов, арештованные 84 подозреваных. Министр замежных справ у Израиля Ципи Ливни поведомила, что она погодилась протягивать перемовы относно махчимой урадовой коалиции с правым лидером Беньямином Нетаньяху, хоть истотные разноголосия заставалище. У неделю Ливни и Нетаньяху першиню сустрелище деля навпростовых перемовов пасля непераканаўчых выборов 10 лютого.
Дякую. Нагадаю, что с апошними международными подеями вас познайомил Вячеслав Ракицкий. Ну а зараз больш падрабязна про темы гэтай гадзіны нашага эфіру. Сёння у кнігарні Беларусі паступіць даследаванне Анатоля Тараса пад назвай «Анатомія ненавісці. Расійска-польскія канфлікты ў 18-20 стагоддзях». У нашым эфіры інтэрв'ю з аўтарам. Летась каждый белорус выпил у среднем 12,5 литра у пералику на чистый спирт. Накольки эффективные дни цвярозости? Какие махчимости Беларуси интегроваться в европейскую простору? Гэта и іншыя темы у огляде на державного друку. Поводле усесветного пытания Беларусь сярод аутсайдеров у справе веры. Громадский редактор гэтага тыдня активист с городка Леонид Гаравы. Барды свободы. Гэты и іншыя темы сегодня у нашем эфире. Вы на хвалях Радио Свободу у Менску 7 годин у 4 годины. Раніца у Пражской студии с вами Сергей Навумчик, на новинах Вячеслав Ракицкий. Ну а зараз, якое надворье чакается у Беларуси? У Полоцку минус 3 градуса, у Витебску минус 5 градусов, минус 6 градусов будет в Могилеве, минус 5 у Гомли, минус 1 градус у Пинску, у Берасти минус 2, у Городни минус 3 градуса, у Менску чакается минус 4 градуса. Вот такое надворье будет в Беларуси. Вы на хвалях свободы 24 годины на сутки. У Менску працует телефон свободы номер 266-39-52. Телефонуйте, делитесь новинами, а так само выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси в свете. Нам так само можно досылать смс-поведомление, номер мобильной связи 391-22-24. Заставайтесь на наших хвалях, наш ранішній эфир протягивается до 8. У Менску 7 годину 5 хвилинов. Год тому, 23 лютого 2008 года, сошла с жизни Ирина Казулина, жонка экс-кандидата на президенты Александра Казулина. Ей было 48 годов, и она хворела на рак молочной залозы. Незважаючи на тяжкую смертную хворобу, она до опошнего змагалася за життё, не только свое життё. Ее громадскую деятельность шмат кто называл подвигом. Подвигом, поведомляет Юлия Ромашевская.
Головний мамолог Мінздраву Білорусі Леонід Путирський ведав Ірину Казуліну і як пацієнтку, і як колегу по громадській діяльності. Одна з життєвих перемогів Ірини Казуліної, підкреслює він, це перелом ментальних стереотипів білоруського громадства.
Кольки я працюю в онкології, кожна жінка це ховає. Диагноз. Ірина Казуліна одна з перших почала виступати публічно не тільки серед своїх знайомих, але й по радіо, по телебаченню, у пресі. Учора я отримав меморандум від Ірини Казуліної, який мені прислали наші знайомі сябри з-за межі України. Меморандум, у якому вона вже амаль що у останні дні свого життя дбала і думала тільки про жінок, які можуть пойти по її шляху. І вона перестерахала їх від того, щоб сидіти вдома і не показатися до доктора.
Жінчині треба поважати себе, шанувати себе і любити життя, декларується у одним з пунктів згаданого меморандуму. Вчитися цьому допомагали адмисловые групи підтримки, створені намаганнями міжнародного громадського об'єднання у промнях надії. Ірина Казуліна була намісником старшині цієї організації, розповідає Леонід Путирський.
Она создала клуб женщин, больных раком молочной железы при Белорусском государственном университете. Приглашала неоднократно меня, и я перед этими женщинами выступал вместе с ней. Эти женщины, объединившиеся, стали чувствовать себя совершенно по-другому, благодаря как раз Ирочке Казулиной.
Яна выглядала мягкой, але моцной миниатюрной пригожей женщиной у той час, коли хвороба была что хвилинной покутой. Давалося гэта тяжко, расповедая дачка Ирины Казулиной Вольга.
Ей это, конечно, было очень тяжело. Она понимала, что все в руках ее и все в руках каждого человека. В этом-то и была суть, чтобы рассказать людям и поддержать их, потому что женщины заболевают, они теряют все, они кончают жизнь самоубийством, они там разрушают семьи, потому что ходят в депрессию. И понимают, что жизнь закончена и быстрее еще умирают. Она хотела донести до людей вот этот вот какой-то оптимизм. Она по жизни была вообще оптимист.
Александр Казулин каже, что мужность и смелость завсёды были уластивые Ирине Казулиной, як особенно агул и женщине у приватности.
Есть такое понятие, как добрая смелость и добрая мужность. Вот эти рысы были присутны для моей женщины. Мягкость такая, якая моя моц и сила. Коли есть любовь не только для мужа, но и любовь для людей.
Створяючи у опошние дни своего життя меморандум «Ніводная жанчина не хоча быть хворой на рак», Ирина Казулина сподевалася, что урешті-решт самоусведомление белорусских жанчин изменится, цитуя документ Леонид Путырский.
Основные проблемы белорусских женщин – не уважают и не любят себя. Считают себя не идеальными, не красивыми или недостаточно умными. И третье – мы, женщины, не можем себе представить, как мы можем потребовать что-либо от органов власти и государства.
Нагадаю, что год тому, 23 лютого 2008 года, сошла с жизни Ирина Казулина.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины – оперативный анализ голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Вы на хвалях Радио Свободу у Менску 7 годин 9 хвилин у раницы, у Пражской студии Сергей Навумчик. Наш ранішній эфир должится до 8. Сегодня у книгарни Беларуси поступит доследование Анатолия Тараса под назвой «Анатомия ненависти. Российско-польские конфликты у 18-20 стагодзях». У книзе разгледжаны основные войны, повстанья, репрессии, якія мели место помеж Россией и Польшей тягом 250 апошніх годов. Навуково-популярная праца серы «Невядомыя войны» стала працягам іншай кнігі, якая бачыла у свет у 2006 годзе. «Войны Московской Русі з Вялікім княствам Літовскім і Рэчы Паспалітай у 14-17 стагоддзях». Як каже аўтар, кніга хутчэй за ўсё выкліча хваравіта негатыўную, як ён выказаўся, рэакцыю ў Расіі, дзе падзеі мінулага трымаюцца не на гістарычнай праўдзе, а на мітах. С автором книги «Анатомия ненависти. Российско-польские конфликты у 18-20 стагодзе» Анатолием Тарасом гутарыў Игорь Корней.
Спадар Анатоль, ці удалося, на ваш погляд, витримати нейтралітет, описуючи во всі часи непростые стосунки поміж російцями і поляками?
Що касається замисла книги? Що тичиться задуми книги? Коли казати про її дух, то вона об'єктивно отрималася антиросійською. Коли мати на увазі під Росією не русських людей, а російську імперію, то бок вона отрималася антиімперською і вже у гэтым сенсі антиросійською. До поляків я в її так само ставлюся достатково критично. Я цудовно пам'ятаю, що виробляли поляки на так званих кресах сходні. Тому гэтая кніга напісана не так, каб адмыслова для расійскіх чытачоў ці для беларускіх чытачоў, і ўжо тым больш не для польскіх. Я просто думаў аб працягу папярэдняй кнігі. Ну і зноў атрымалася 800 старонак. Адзінае, што тут намнога больш ілюстрацыі. Там было парадку 200, а тут 340. Таму тэксту як такога крыху меней.
Поэтому тэксту як такового немнога менш.
Ну, задумай зразумела. А цяпер што тычыцца зместу?
Здесь рассмотрены следующие основные периоды. Во-первых,
разлічаны асноўныя перыяды. Па-першае, 18-е стагоддзе, як Рэч Паспалітая знікла з палітычнай мапы свету. Паўночная вайна і эпоха Петра I, вайна за трон Рэчы Паспалітай, першы падзел Рэчы Паспалітай, другі падзел, паўстанне Касцюшкі і, адпаведна, трэці падзел Рэчы Паспалітай. Другая частка, як на гэта адрэагавалі палякі і палінізаваныя пласты беларускай, украінскай, літоўскай шляхты. Разглядаю паўстанне 1830-31 гадоў, эмігранцкія тайныя арганізацыі тут, на тэрыторыі імперіі. Тут жа падрабязна разглядаю паўстанне 1863-1864 гадоў. Трэця частка адраджэнне нацыянальных дзяржаў на абломках расійскай імперіі: Беларуская народная рэспубліка, Украінская народная рэспубліка, Польская рэспубліка і адпаведна вайна паміж Чырвонай Расіяй і Белай Польшай за спрычныя тэрыторыі. Чацвёртая частка, самая вялікая, гібель Польшы ў 1939 годзе, змова Сталіна і Гітлера, як Польша стала ахвярай гэтай змовы. Найбольш пагрыбязна разглядаю вось гэты ўдар в спіну, як кажуць палякі, ці вялікі вызвольны паход, як дагэтуль называюць у Расіі вызваленне заходняй Беларусі і Украіны.
Як яго да сих пор предпочитаюць называць в Расіі?
На ваш погляд, што крыецца ў прыродзе напружаных стасункаў паміж геапалітычнымі суседзямі беларусаў?
Предисловие говорю.
Я ў прадмове кажу, што фундаментальнай асновай узаемнага расійска-польскага непрыняцця гэта рознасць этнасаў, якія валодаюць рознай ментальнасцю. Палякі і беларусы гэта сумесь балтаў і славян, а сучасныя расейцы сумесь уграфінскіх плямёнаў з цюркскімі. Гэта абсалютна розныя этнасы. Мы розныя антрапалагічна, мы ніякія не браты. Я не кажу, што хтосьці горшы ці лепшы, бо адразу пачнецца гістэрыка: ай-яй-яй, расізм, які расізм? Проста розныя этнасы, з рознай рэлігіі, з рознай гісторыі, з рознай культуры, і адсюль зразумелае непрыняцце.
І гэта, канешне, непрыяцце.
Спадар Анатолі, ну, калі так сказаць, вы ўжо гатовыя да немалой долі крытыкі на свой адрас?
Думаю, што кніга эта ў Расіі не панравіцца нікому.
Думаю, што кніга ў Расіі не спадабаецца нікому. Выкліча шмат стогну, крыку, абурэння. Ну што ж, гэта іх справа. Сучасная расійская ідэалогія грунтуецца на мітах. Карамзін напісаў цудоўную гісторыю Расіі як літаратурны твор. І ён сам гэта пазнаваў. Справды там стасункі вельмі напружныя. Праўда сама па сабе, казка Карамзіна самі па сабе. Паўжаю як аўтара, але гэта казкі на гістарычныя тэмы. І гэтыя казкі з'яўляюцца краевугольным каменем афіцыйнай гісторыі і ідэалогіі Расіі на сённяшні дзень. З некаторымі удакладненнямі, дадаткамі.
З некаторымі уточненнямі, напаўненнямі і так далі.
Анатоль Тарас разлічвае на вялікую цікавасць да кнігі. Папярэдняе даследаванне войны Маскоўскай Русі з вялікім княствам літоўскім і Рэчы Паспаліты ў 14-17 стагоддзях вытрымала тры выданні агульным накладам каля 10 тысячаў асобнікаў. Што да 800 старонкавага выдання, дык, як гаворыць аўтар, поспех проста фантастычны. Тады чытачам быў абяцаны працяг, і працяг гэты атрымаўся падвоены. Выйшла дзве кнігі пад рэдакцыяй Анатоля Тараса: «Гісторыя імперскіх адносінаў беларусы і расейцы» і «Анатомія ненавісці. Расійска-польскія канфлікты ў 18-20 стагоддзях». Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 7:14, а зараз з падзеямі тыдня вас пазнаёміць Юлія Рамашэўская.
Панядзелак 23 лютага, колішні дзень савецкай арміі, сёння называецца Дзень узброеных сіл Рэспублікі Беларусь. На думку праваабаронцаў, прызыў у войска сёння ўлады часта выкарыстоўваюць у якасці запалохвання ці пакарання для грамадскіх апазіцыйных актывістаў. На погляд лідара моладзі БНФ Франа Кавячоркі, які цяпер служыць у беларускім войску, на абаронныя здольнасці краіны ўзровень ваеннай падрыхтоўкі ўздзейнічае слаба.
На мой погляд, сёння войска вучыць досведу, які можна атрымаць у кожным другім гарадскім двары. Наша войска слабое, так
так и не была распрацеванная нормальная законодавчая база по профессийным войскам, которая могла вывести обороноздольность нашей страны на новый уровень, и не был выпрацован закон об альтернативной службе.
С понеделка почнется проверка агульнонациональной белорусской диктовки, якую провели у Беларуси за ее межами у День мовы 21 лютого. Расповедает старшиня товариства белорусской мовы Олег Трусов.
Такий принцип. Організатори диктовок перевіряють, визначають переможців, досилають інформацію нам, ми її друкуємо в нашому слові, ну, ніякі знагороди висилаємо і так далі. Так що, звісно, процес почався. Притім не тільки у Білорусі. Білоруси Варшави перевіряють диктовки і нам повідомить переможців. У Варшаві писало декілька десятків чоловік.
24 лютого у нескольких городах Білорусі пройдуть дні тверозості, коли у крамах заборонено продавати спиртові та слабоалькогольні напої. Антиалькогольные мероприемства чекают Жабинку, Баранович и Полоцк. У Минску опошний день тверозости отбылся 14 лютого. Мероприемство инициировало Министерство внутренних справ. Акция знайшла шмат прихильников. Прикладом, у Курасовщине, одним из микрорайонов Минску, плянуют поширить шерох мероприемства за тверозы лад життя. Расповедает жихар Курасовщины Леонид.
Пару месяцев назад, тут один тыдень, ударилось два забойства на площади Пьянки. По этому поводу мы решили не молчать. Нападали заявку в горвыконкам провести демонстрацию. Нам отмовили, а после того начали нам звонить разные люди. И вельми шмат. У тем лику звонили державные чиновники, пропоновывали такие совместные проекты. То, что робят Министерство справ, радикально не вырешить. Они больше працуют с теми, что уже алкоголики. А наши пропоновы, они больше касаются профилактики, чтобы не было новых.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Новым лідарам маладзёвай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі «Маладыя дэмакраты» абраны Міхась Пашкевіч. Такі вынік справаздачна-выбарнай канферэнцыі арганізацыі, кая адбылася ў нядзелю ў Менску. Міхась Пашкевіч заявіў пра свой намер зрабіць арганізацыю больш пазнавальнай у моладзевым асяроддзі і рыхтавацца да мясцовых выбараў у 2010 годзе. Сёння ў Гомелі мае адбыцца суд над сямі ўдзельнікамі акцыі, праведзенай ў гэтым горадзе актывістамі моладзевага дэмакратычнага руху да Дня роднай мовы. 21 лютага сябры аргкамітэту для стварэння партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя», таксама іншыя грамадскія актывісты, спрабавалі наладзіць флэш-моб, але былі затрыманыя міліцыяй. Іх абвінавацілі ў правядзенні несанкцыянаванага шэсця. З мэтай ідэнтыфікацыі загінулых у катастрофе 20 лютага ў Луксоры 5 сяброў экіпажу самалёту паўднёва-афрыканскіх авіялініяў Ан-12 вырашаецца пытанне правядзення экспертызы іх ДНК. Сярод загінулых двое грамадзянаў Беларусі. Іх астанкі знаходзяцца ў моргу Луксору. Цены на харчовыя тавары ў студзені 2009 году выраслі ў сярэднім на 3,3% адносна снежня 2008 году, адносна студзені 2008 году на 18,2%. Такую інфармацыю падае Белапан. На чэмпіянаце свету ў біятлёне ў паўднёвай Карэі зборная Беларусі засталася без медалёў. 22 лютага ў заключным відзе праграмы мужчынскай эстафеце 4 па 7,5 кіламетраў квартэт у складзе Сергія Новікава, Александра Сымана, Рустама Валіуліна і Яўгена Абраменкі заняў 19 месца.
З навінамі Беларусі вас пазнаёміў Вячаслаў Ракіцкі, ну а з аглядам дзяржаўнай прэсы Уладзімір Глот.
Віктор Марцінович, намеснік галоўнага рэдактара тыднёвіка «Белгазета», сказаў «Свабодзе», што на ягоную думку цвіком свежага нумару ёсць інтэрв'ю з віза-спікерам Еўрапейскага парламенту Янушам Анішкевічам.
Ён параўноўвае Беларусь з Польшай салідарнасці эпохі, пачатку салідарнасці, кажа пра тое, што, ну вось, таксама ўлада спачатку не жадала садзіцца з намі салідарнасцю за перамовы, за адзін стол. Але ж пасля ўмяшальніцтва міжнародных структураў, ну, яна пабачыла мёру. І вось ён кажа пра тое, што наша мэта палягае ў тым, каб тое самае адбылося і ў вас. На пытанне пра тое, дык вось салідарнасць у Польшчы скончылася бархатнай рэвалюцыяй і падзеннем камуністычнага рэжыму. Ці гэта тое, чаго дамагаецца Еўропа зараз? Ён таксама вельмі цікава адказвае, што, ну, мы не жадаем рэвалюцыі, але ж наша мэта менавіта ў дэмакратызацыі. З чаго вынікае, што сапраўды яны дамагаюцца, ну, нейкіх такіх вялікіх зменаў. На мой погляд, один з перших випадків, коли ось такі люди, ну, як Нишкевич, говорять обо всім, ну, без обіняков.
Є ще один тидньовик, «Білоруси і ринок» так само розглядає можливості Білорусі інтеграцію у європейську простору, але праз призму економічних дочинень. А глядальник газети Тетяна Маньонок аналізує наведування Білорусі латвійським прем'єром Ігорем Годманісом. І хоча літерально праз два дні після вертання на родіму сподар Годманіс склав собі повномоцтво керівника уряду, наступство ягоного візиту заслуговують особливої уваги, лічить сподарення Маньонок. І вона пише про перспективи супрацовництва двох країн, найперш у енергетиці.
Латвійські і білоруські спеціалісти обмірковують можливість будівництва нової електролінії до Даугавпілс. Є два варіанти. Побудувати нову електролінію. Чи можливо одну з електроліній, які тягнуться до Ігналінської атомної електростанції, туди у бок Литви, на межі повернути і добудувати ще до Латвії. Два проєкти, вони тепер обмірковуються спеціалістами, зважується там об'єм інвестицій, але ж цікавість велика є. У Латвії, звісно ж, після закриття Ігналіни узнікне, можливо, дефіцит у цьому регіоні електроенергії, а у зв'язку з тим, що ні Латвія, ні Литва, вони поки що не інтегровані у європейську енергосистему, тому і можна ніяким чином зрозуміти забезпокоєність латвійського боку і пошук можливих альтернативних шляхів поставок електроенергії.
З оглядом державного друку вас познайомив Владимир Глот. Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 7:22 у Праскай студії Сергій Навумчик. Громадський редактор гэтага тыдня – актывіст Леонід Гаравы. Ён самага снежнага раёну Беларусі – Гарадоцкага. На гэтым тыдні ён адзначыць сваё 50-годдзе. Сябра БСДП «Грамада», адзін са стваральнікаў руху за свабоду, 23 гады займаўся педагагічнай дзейнасцю, пакуль не быў звольнены з пасады дырэктара школы па палітычных матывах. Ягонае хобі – пошук аўтара легендарнай ананімнай паэмы «Тарас на Парнасе». Сёння з Леонідам Гаравым гутарыць журналіст Александр Байчун, а тэма размовы – стаўленне жыхароў глыбінкі да сённяшніх сродкаў масавай інфармацыі.
Хто вы сёння?
Это цяжкае пытанне, Александр.
Ну, вы на пенсіі зараз?
Нехай пенсія. 60-м паслязаўтра размяняю.
Патрымаюся, вас, што называецца, папрасілі са школы.
46 гадоў.
І што вы 4 гады рабілі? Шукалі працу?
Мы не наёмныя людзі, каб хадзіць і прасіць, не ведаць, дзеля чаго звальняюць. Я працаваў журналістам 2 гады пасля звальнення.
Наколькі цікавіцца людзі, я маю на ўвазі гарадок, незалежныя прэсы.
Все обмежеванное.
Як стали поступать у Шапіки «Народная воля» на Шаніва?
Яны не разбираются у все. Яны есть у Шапіках.
А чому не разбираются? Это означає, что отбили охоту до незалежной прессы, что бренды стали непознавальными?
Держава датирує выдані державные. Отбылось их переобсталевание, перевод у колеровый друг, плюс демпинговые кошты на подписку. И они отзывались в привилегированном стане. И они танные, у отрознения от незалежной прессы.
Так что, у вынику у людей отбили охоту до информации альтернативного пляну?
Мясцовая районка, она стратила за апошние 5 годов 230 подписчиков при всех намаганиях идеологичного отдела. Іншыя наклады яны паднялі за кошт адміністратыўнага рэсурсу. Нашы маланакладныя выданні, якія ў нас ёсць.
А давайте іх пералічым, што вы маеце на ўвазе?
Штомесячнае выданне «Гасцінец» у гарадку. І ёсць газета «Тут і цяпер». Яна выклікае пэўную цікавасць.
А варожасці да гэтай праўды вы не адчуваеце, не бачыце такого непрыняцця? Ну, напрыклад, вот пенсіянеры, яны не кажуць, што «О, неправда, пішат на сам рэш, Лукашэнка робіць усё для...»
Даже ты, ветераны, которые уходят в керавництво, там районы, организации, они отримливают эту газету. Когда они говорят, что вы не то и пишете, им пропонуют, мы вашу скриню не будем опускать вот тут и теперь, да? То они говорят, нет, все-таки опускайте, мы будем глядеть.
Як до интернету ставятся городокцы?
Всего корыстальников 300 человек.
А сколько людей у самим городку живе?
15 тысяч.
Так 300 – это абсолютный мизер отрымливается.
Это так.
Это связано с великими коштами, с тем, что мало компьютеров.
Такая картина маль повсюду по краине. Я маю личбы с заходней Беларуси, там по мостах, например, там 400 так само корыстальников на райцентр. Это связано, наверное, с коштами, ну и теми проблемами, какие есть у людей в житті.
Як у цілому ставляться люди у городку до журналістики?
Зараз люди перейшли у стан Жовєцька, бум політичної інформації при наявності одного політика в Україні не викликають того задовольнення, яке викликали 15-20 років назад.
Головний редактор «Свободи» – ви.
У Мінську 7 годин 25 хвилин. Ви на хвалях Радіо Свободи. І тепер Змітер Бартосік з передачей «Барди Свободи».
Привітання, шановні слухачі. У ефірі програма «Барди Свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. Гэтым тыдні мы будзем слухаць песні барда з гораду Магілёву Ігара Мухіна. Пазнаёміўся я з Ігарам у далёкім 1994 годзе на фестывалі «Бардаўская восень» у Бельску пад Ляскім. Ігар адразу падкупляў сваім чыстай вады рамантызмам, што ў песнях, што ў размовах. Цяжка было паверыць, што ўсяго некалькі гадоў таму ён быў афіцэрам савецкай арміі. Калі і пры якіх абставінах, Ігар, ты адчуў сябе беларусам?
Гэта было ў войску. І гэта быў 1987-88 год. Баюся паказацца банальным і нецікавым, але гэта зноў жа той голас Амерыкі, які дабіваў да Урала, да ніжнетагільскага палка, дзе служыў афіцэрам. І, напэўна, гэта ўсё ж такі, так бы мовіць, той жа варыянт, што і Сокала Войша, калі я не памыляюся. У яго была нейкая асабістая крыўда, што беларусы не маглі зарганізавацца ў войску. Я думаю, што ўсё гэта, першае і другое, сталі прычынай таго, што мне стала цікава. Я прыходзіў са службы, слухаў варожыя галасы, і мне было цікава. Зразумела адназначна, што ёсць абсалютна іншая Беларусь. І мне гэта Беларусь была цікава.
Жаданне стаць афіцэрам, гэта ў цябе было з дзяцінства?
Абсалютна з дзяцінства. Гэта прыклад дзеда. І з самага маленства чуў, што павінен стаць афіцэрам.
У цябе не было жадання працягваць службу ўжо ў беларускай арміі?
Ты ведаеш, на той момант, калі я звольніся з войску, пасля дуже непростага канфлікту з камандзірам батальёна, дзе прыйшлося даказаць старэйшаму па званню афіцэру, што біць маладых афіцэраў нікому нельга, яму таксама. Не прыйшлося дакладне думаць ці звязваць лёс з войскам. Я ведаю, што з войскам я лёс звязваць не буду. Мне дастаткова было тых гадоў, што я служыў, каб зразумець, што мне ёсць дзе прыкласці свой розум і рукі. Не, з войскам ужо не хацеў.
Што я жыцця? А што яго няма? Дзе та мяжа, якая так патрэбна? Каб ведаць акурат, а не напэўна, што ты жывеш на свеце не дарма. Дзе взяць ліхтар, з якім было б лягчэй прайсці свой шлях і не спазнаць нягоды, і тым жа шляхам весці да свабоды не аднаго, а тысячы людзей. Краіна маці, боль мае душы, як цяжка часам за твае пакуты. Калі ж ты скінеш сэрца злыя путы, ці хочаш быць распятай на крыжы? Мы не дадзім заблытацца ў цямры, твая свабода іншага няма. І ведаць хочацца хаця б за крок ад смерці, што ты пражыў на свеце не дарма.
Шановные слухачи, коли у вас есть песни, якія никто не чул, коли вы только спробуете свои силы у авторской песни, досылайте, коли ласка, ваши творы нам, у программу «Барды свободы». Наш адрес Менск 5, поштовая скринка 111. Альбо покидайте свою контактную информацию на телефон у Менску 266-39-52.
Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 7 годинов 30 хвилинов. Доброй раницы усім, кто долучился до ранішнього эфиру. У праской студии с вами Сергей Навумчик и Вячеслав Ракицкий. У нашей године живого эфиру. Сегодня у книгарни Беларуси поступит доследование Анатолия Тараса под назвой «Анатомия ненависти. Российско-польские конфликты у 17-18 стагоддзях». Летась кожны беларус выпіў у сярэднім 12,5 літра ў пераліку на чысты спірт, наколькі эфектоўныя дні цвярозасці. Паводле сусветнага пытання, беларус сярод аўтсайдэраў у справе веры. Гэтыя тэмы будуць гучаць на працягу наступнай паўгадзіны нашага эфіру. Ну а зараз Вячаслаў Ракіцкі з апошнімі навінамі.
Вакол свету за 100 секундаў.
Юная французская турыстка загінула, і яшчэ як найменей 20 чалавек былі паранены ў выніку выбуху бомбы ў егіпецкай сталіцы Каіры. Паводле паліцыі, бомба была закладзеная пад лаўку каля папулярнага ў турыстаў кірмашу 14-го стагоддзя Хан-эль-Халілі. Прэм'ер-міністр Пакістану Юсаф Раза Гілані аддаў распараджэнне ўладам зрабіць усё магчымае дзеля таго, каб як мага хутчэй і найбяспечней вызваліць галоўнага ўрадавага адміністратара і 6 ягоных ахоўнікаў, захопленых талібанам у нядзелю на паўночным захадзе краіны. Лідары найбольш эканамічна развітых краінаў Еўропы выказаліся ў Берліне за неабходнасць рэгулявання фінансавых рынкаў. Сустрэча лідараў Францыі, Італіі, Гішпаніі, Нідэрландаў, Вялікай Брытаніі і Нямеччыны мела на мэце выпрацоўку агульнай пазіцыі ў еўразвязі напярэдадні больш шырокай сустрэчы на вышэйшым узроўні ў Лондоне 2 красавіка. Улады Ірану пацвердзілі, што яны заблікавалі два інтэрнэт-сайты, якія падтрымліваюць кандыдата Махамада Хатамі на пасаду прэзідэнта. На пачатку гэтага месяца Хатамі, былы прэзідэнт і рэфарміст, аб'явіў, што будзе ўдзельнічаць у выбарах 12 чэрвеня.
Со мной у студии Вячеслав Ракицкий. Вячеслав, вось цяпер у гэтай хвіліны адбываецца, ці ўжо, можа быць, сказаць, завершаецца цырымонія надання найвышэйшай кінематаграфічнай узнагароды Оскара. Магчыма, ўжо ёсць нейкія вынікі. Я вот глядзеў інтэрнэт і ішла вялізная спрэчка. Два было прэтэндэнты, фільм «Чароўная гісторыя Бенджаміна Баттана», гэта сапраўды, я глядзеў гэты фільм, уражвае, і «Мільянер з трушчобаў». Ну, спрачаліся інтэрнаўты, казалі, што калі дадуць Бенджаміну Баттану, дык пераможа мастацтва, калі дадуць другому фільму «Мільянер з трушчобаў», дык пераможа паліткарэктнасць. Вот ці ёсць нейкія вынікі?
Ну, я дадзены момант постараюся быць аб'ектыўнай, проста скажу пра вынікі, якія ўжо вядомыя, і не буду, напэўна, у нас няма часу для того, каб аналізаваць, дзе паліткарэктнасць, а дзе мастацтва. Я проста скажу, што літаральна некалькі хвілінаў таму быў названы лепшы фільм года, і гэта «Мільянер з трушчобаў» брытанскага рэжысэра Дэні Бойла. Гэта лепшы фільм 2008 года, і ўвогуле гэтая карціна пакуль што набірае самую вялікую колькасць узнагародаў, гэтых знакамітых, вельмі такіх жаданых статуэтак Оскара, ужо іх 8. У тым ліку сам Бойл атрымаў ганаровую статуэтку як лепшы рэжысэр за гэты фільм. Ну і скажу яшчэ пра дзве ўзнагароды, таму што іх ужо даволі шмат. Яшчэ пра дзве ўзнагароды, так само самыя, бадай што, прэстыжныя ў акторскіх намінацыях. Дык вось лепшай акторкай году абвешчаная Кейт Уінслет за ролю ў фільме «Чытальнік», а Шон Пен, як і чекалося, признаний ліпшим актором за ролі у картині «Харві Мілк». Там він сыграв абсолютно реальную историю политика и активиста в змаганні за права геев. Вот эта роль Шона Пена, как и мерковали аналитики, стала для него вельми такой важной перемогой.
Дякую, Вячеслав. Ну, я думаю, что в нашем вечеровом эфире, а максимум завтрашнем, ранішнім, будет уже анализ вось гэтых узнагародаў. Нагадаю, што цяпер завяршаецца цырымонія надання вышэйшых кінематаграфічных узнагародаў «Оскар», а са мною ў студыі быў Вячеслаў Ракіцкі. Мы на хвалях свабоды, і цяпер больш падрабязна пра тэмы наступнай паўгадзіны нашага эфіру. Сёння ў кнігарні Беларусі паступіць даследаванне Анатоля Тараса пад назвай «Анатомія ненавісці. Расійска-польскія канфлікты ў 18-20 стагоддзях». Летась кожны беларус выпіў у сярэднім 12,5 літра ў пераліку на чысты спірт. Наколькі эфектоўныя дні цвярозасці? Якія магчымасці беларусі інтэгравацца ў еўрапейскую прастору? Гэта і іншая тэма ў аглядзе дзяржаўнага друку. Паводле усясветнага пытання, Беларусь сярод аўтсайдэраў у справе веры. Вось такія тэмы будуць гучаць, а цяпер крыху пра надвор'е. У Віцебску сёння чакаецца мінус 5 градусаў, у Полацку мінус 3, у Паставах мінус 2, мінус 3 у Горадні, мінус 2 у Берасці, у Барановичах мінус 3 градусы, у Пінску мінус 1 градус, мінус 4 градусы у Мазыры, мінус 5 градусаў у Гомелі. Вось самае халоднае надвор'е будзе ў Магілеве, тут мінус 6 градусаў і мінус 4 градусы ў сталіцы Беларусі. Двадцать чотири години на сутки у Мінську працює телефон «Свобода», номер 266-39-52. Телефонуйте, діліться новинами, так само виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і у світі. Нам так само можна досилати смс-повідомлення, номер мобільної сувязі 391-22-24, а так само писати на електронну пошту, адрес на нашому сайті www.svoboda.org. У Мінську 6 годин 37 хвилин. Год тому, 23 лютого 2008 года, сышла життя Ірина Казуліна, жонка экс-кандидата на президента Александра Казуліна. Ей было 48 годов, и она хворела на рак молочной залозы. Незважаючи на тяжкую смяротную хворобу, она до апошнего змагалася за життё, и не только своё життё. Ее громадскую деятельность шмат хто называл подвигом. С подробязностями Юлия Ромашевская.
Галоўны мамолаг Мінздраву Беларусі Леонід Путырскі ведаў Ірыну Казуліну і як пацыентку, і як калегу па грамадскай дзейнасці. Адна з жыццёвых перамогаў Ірыны Казулінай, падкрэслівае ён, гэта пералом ментальных стэрэатыпаў беларускага грамадства.
Колькі я працую ў анкалогіі, кожная жанчына гэта хавае дыягназ. Ірына Казуліна адна з першых пачала выступаць публічна не толькі сярод сваіх знаёмых, але па радыё, па тэлебачанні, ў прэсе. Учора я атрымаў мемарандум ад Ірыны Казулінай, які мне прыслалі нашы знаёмыя сябры з-за межы Украіны. Мемарандум, у якім яна ўжо амаль што ў апошнія дні свайго жыцця дбала і думала толькі пра жанчын, якія могуць пайсці па яе шляху. І яна перастерахала их от того, как сядеть дома и не показаться до этого.
Жанчыне трэба паважаць сябе, шанаваць сябе і любіць жыццё, дэкларуецца ў адным з пунктаў згаданага мемарандуму. Вучыцца гэтаму дапамагалі адмысловыя групы падтрымкі, створаныя намаганнямі міжнароднага грамадскага аб'яднання «У промнях надзеі». Ірына Казуліна была намеснікам старшыні гэтай арганізацыі, распавядае Леонід Путырскі.
Она создала клуб женщин больных раком молочной железы при Белорусском государственном университете. Приглашала неоднократно меня, и я перед этими женщинами выступал вместе с ней. Эти женщины, объединившись, стали чувствовать себя совершенно по-другому, благодаря как раз Ирочке Казулиной.
Яна выглядала мягкой, але моцной миниатюрной прыгожей жанчиной у той час, калі хвороба была что хвилинной покутой. Давалася гэта тяжко, распавядае дачка Ірыны Казулінай Вольга.
И это, конечно, было очень тяжело. Она понимала, что все в руках ее и все в руках каждого человека. В этом-то и была суть, чтобы рассказать людям и поддержать их, потому что женщины заболевают, они теряют все, они кончают жизнь самоубийством, они там разрушают семьи, потому что ходят в депрессию. И понимают, что жизнь закончена и быстрее еще умирают. Она хотела донести до людей вот этот вот какой-то оптимизм, она по жизни была вообще оптимист.
Александр Казулін каже, что мужність і смілость завсюди были властивые Ірині Казуліної, як особенно агул і жанчині у приватності.
Есть такое понятие, как добрая смелость и добрая мужность. Вот эти рысы были присутны для моей женщины. Мягкость такая, якая моя моц и сила. Коли есть любовь не только до мужа, но и любовь до людей.
Створяючи у опошние дни своего життя меморандум «Ніводная жанчина не хоче быть хворой на рак», Ірина Казуліна сподівалася, что врешті-решт самоусвідомлення белорусских жанчин зменится, цитує документ Леонид Путырский.
Основные проблемы белорусских женщин – не уважают, не любят себя, считают себя не идеальными, некрасивыми или недостаточно умными. И третье – мы, женщины, не можем себе представить, как мы можем потребовать что-либо от органов власти и государства.
Сказал главный мамолог Минздрава Беларуси Леонид Путырский. Нагадаю, что год тому, 23 лютого 2008 года, сошла с життя Ірина Казуліна. Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 7 годин 40 хвилин у Правской студии Сергей Навумчик. Летась кожный белорус выбил у среднем 12,5 литров перелику на чистый спирт. Планка, после якой начинается активная деградация, это 8 литров на человека у год. Это натурально выкликает занепокоенность во улады, и тому вырешено регулярно проводить так званые дни цвярозости, коли у крамах Беларуси не продают алкогольные напои, а так само и пиво. Наколькі гэта эфектыўна, высвятляла наш корэспандэнт Інна Студзінская.
Час ад часу так званыя дні цвярозасці абвяшчаліся і раней. Да прыкладу, у дні правядзення выпускных баляў у школьнікаў. Зараз вырашана такія дні ў Менскай вобласці праводзіць кожны месяц. Дарэчы, у лютым яны ўжо прайшлі. У сталіцы 14 лютага, у дзень Святого Валентіна ці дзень закаханых, спіртное не прадавалі. Правда, абвесткі на крамах віселі некалькі дзён. Продавачка одной из крамов у день цвярозасці распавяла.
Вчера брали, кому надо, два раза больше. Сегодня они в аптеке боярышник покупают.
Расклад дзён цвярозасці па рэгіёнах надрукаваны ў газеце «Камсамольская правда» в Беларусі за 18 лютага. Што да Менску, гарадскія ўлады вырашылі надалей пра дакладныя даты не паведамляць, каб людзі не змаглі зрабіць запасы алкаголю, хаця ў барах і рэстарацыях у такія дні наліваюць. Выцвярозник у Могилеве у день цвярозости 19 лютого не пустовал, поведомил супрацовник.
День трезвости у нас было 8 человек. Работают только вот эти кафе, бары, рестораны, а магазины же не продают. Еще аптеки есть, боярышники и все такое.
Ці будзе эфект ад забароны? Начальнік аддзелу збыту Віцебскага лікёра-гарэлачнага заводу «Прыдзвінне» Святлана Тихонова лічыць.
Мы, как производители и продавцы этой продукции, считаем, что какие-то репрессивные меры никогда не помогут. А вот учить культуре питья, вот это другое дело. Чтобы в кафе посидеть, в ресторанах, чтобы доступно это все было.
Адзін з братоў-заснавальнікаў компании «Белпі», якая вырабляе знакамітую крамбамбулю, Змітер Дайнека перакананы.
Эффекта не будем, мне кажется. Это треба робить не раз на год и раз на месяц, а штодзённо и на протягу массы годов. Так это не робится. За день все пить перестали. Не веру таки акт.
Барт и шоумен Виктор Шалкевич, что до дзён цвярозасці, выказал такое меркаванне.
Некая такая дзіўная кампанейшчына. Я помню, калі быў у Штатах, то у Масачусетсе там увогуле у суботу і неделю нідзе не прадаюць алкаголю у крамах. І ўсе пра гэта выдатна ведаюць, все да гэтага прывык. А калі гэта будзе такая кампанейшчына, ну не знаю, ці гэта нешта дасць. Мне здаецца, што перш за ўсё трэба было прыучыць людзей да культуры выпівання, да культуры закусвання, да культуры спажывання харошых вінаў, сухіх, напаўсухіх, напаўсалодкіх. Прыучыць, як трэба правільна выпіваць гарэлку. Ты не знаеш, нікак кампанейшчына забрала яна.
Гэтак лічыць бард Віктор Шалкевіч, за кім гутарыла наш корэспандэнт Інна Студзінская. Вы на хвалях Радыё Свабоды, і цяпер Юлія Рымашэўская пазнаёміць вас з падзеямі тыдня.
26 лютого у сядзібе Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны адбудзецца прэзентацыя навукова-папулярнай кнігі Анатоля Тараса «Анатомія ненавісці. Расійска-польскія канфлікты ў 18-20 стагоддзях». З падрабязнасцямі Ігар Карней.
Анатоль Тарас не ёсць прафесійным гісторыкам, але не першы год даследуе прычыны і наступствы канфліктаў, якія наўпрост паўплывалі на лёс сучасных беларусаў і бліжэйшых геапалітычных суседзяў. У жарговай кнізе аўтар прапануе ўласнае бачанне прычынаў, характару, спецыфічных асаблівасцяў расійска-польскіх канфліктаў, у выніку якіх неаднаразова перакройваліся і беларускія землі.
Эта кніга базіруецца не на архівах, это научна-папулярная работа, она базіруецца на публікованых работах расійскіх, польскіх, беларускіх і даже украінскіх авторов. Да, это все систематизировано, разложено по периодам, по эпохам, по событиям.
У 2006 годзе Анатоль Тарас выдаў кнігу «Войны Московской Руси» з Вялікім княством Литовским і Рэчу Паспалітай у 14-17 стагоддзях, якая выклікала скандальную реакцію у Росії.
28 лютага мае адбыцца установчы з'езд партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Сябра яе аргкамітэту Алексей Шейн распавядае пра чаканні ад з'езду.
Правядзенне з'езду «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» будзе сур'ёзным крокам наперад у развіцці хрысціянска-дэмакратычнай ідэі ў Беларусі. Мы лічым, што эта ідэя найбольш адпавядае беларускаму характару, беларускаму менталітэту. І акрамя таго, гэта таксама будзе добры тэст для сённяшняга беларускага рэжыму наконт таго, наколькі сур'ёзна ён готовы ісці на нейкую лібералізацыю. Будзе рэгістрацыя нашай партыі пасля з'езду, тады можна будзе сказаць, што сапраўды адбываюцца зрухі.
І з падзеямі ў Беларусі вас пазнаёміць Вячаслаў Ракіцкі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Новым лідарам маладзёвай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі «Маладыя дэмакраты» абраны Міхась Пашкевіч. Такі вынік справаздачна-выбарнай канферэнцыі арганізацыі, якая адбылася ў нядзелю ў Менску. Міхась Пашкевіч заявіў пра свой намер зрабіць арганізацыю больш пазнавальнай у моладзевым асяроддзі і рыхтавацца да мясцовых выбараў у 2010 годзе. Сёння ў Гомелі мае адбыцца суд над сямі ўдзельнікамі акцыі, праведзенай ў гэтым горадзе актывістамі моладзевага дэмакратычнага руху да Дня роднай мовы. 21 лютага сябры аргкамітэту для стварэння партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя», таксама іншыя грамадскія актывісты, спрабавалі наладзіць флэш-моб, але былі затрыманыя міліцыі. Іх абвінавацілі ў правядзенні несанкцыянаванага шэсця. З мэтай ідэнтыфікацыі загінулых у катастрофе 20 лютага ў Луксоры 5 сяброў экіпажу самалёту паўднёва-афрыканскіх авіялініяў Ан-12 вырашаецца пытанне правядзення экспертызы іх ДНК. Сярод загінулых двое грамадзянаў Беларусі. Іх астанкі знаходзяцца ў моргу Луксору. Цены на харчовыя тавары ў студзені 2009 году выраслі ў сярэднім на 3,3% адносна снежня 2008 году, адносна студзеня 2008 году на 18,2%. Такую інфармацыю падае Белапан. На чэмпіянаце свету ў біятлёне ў паўднёвай Карэі зборная Беларусі засталася без медалёў. 22 лютага ў заключным відзе праграмы мужчынскай эстафеце 4 па 7,5 кіламетраў квартэт у складзе Сергія Новікава, Александра Сымана, Рустама Валіуліна і Яўгена Абраменкі заняў 19 месца.
З навінамі ў Беларусі вас пазнаёміў Вячаслаў Ракіцкі.
Доследы свабоды.
Паводле нядаўна праведзенага сусветнага пытання, Беларусь сярод аўтсайдэраў у справе веры. З падрабязнасцямі наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Даследаванне праводзілася ў 143 краінах. Найбольш рэлігійнымі выявіліся Егіпет, Бангладэш, Шры-Ланка і Інданэзія. Моцныя пазіцыі мае рэлігія ў Італіі, Партугаліі, Польшчы, Румыніі, Грэцыі, а таксама ў ЗША. Сярод найменш рэлігійных 5 краінаў еўразвязу. Узначальвае спіс Эстонія, а таксама Азербайджан, Гонконг, Японія, Манголія і Беларусь. Прэс-афіцэр заводскага ўпраўлення міліцыі Менску Анжаліка Гурыновіч не пагаджаецца з тым, што Беларусь не рэлігійная краіна.
У нашых людзей, наверное, еще фарміруецца привычка хадзіць в церковь, а вообще наш народ довольно религиозен. Вращая внимание на все праздники религиозные, у нас они очень широко празднуются.
Аднак, паводле дадзеных міліцыі, на мінулае праваслаўнае Раство ў церкві прыйшло каля 16 тысяч менчукоў, а на каталіцкае – прыкладна 3300. Гэта агулам крыху больш за 1% ад жыхароў Менску.
Рэлігіёзныя чувства не всегда відны, не всегда людзі склонны іх дэманстрыраваць. Главное, чтобы Бог был в сердце.
Заводская міліцыя Менску пачала вазіць наказанні ў Свята-Георгіўскую праваслаўную царкву асобаў, якіх могуць пазбавіць бацькоўскіх правоў і з чыіх сем'яў забраныя дзеці, а таксама злачынцаў, якія знаходзяцца пад наглядам, і тых, хто злоўжывае алкаголем.
Мы пригласілі людзей достаточно много. Мы заказалі автобус. Священнік прачытаў ім проповедь, адслужыў службу, памаліліся они вместе. Слово священника воздействует совершенно по-другому, чем слово сотрудника милиции. И если объединить вот эти усилия, и это будет на добровольной основе, то, может быть, действительно поможет человеку изменить свою жизнь к лучшему, просто дать человеку импульс.
Юрист протестантской церкви «Новое життё» Сергей Луканин схильный бачит такое долучение до Бога хучей проявой авторитаризму. И он погаджается с высновами Института Гэлапа. Однако спадар Луканин лічит, что больше за 80% громадян в Беларуси назовут себе верниками и скажут, что что нешта там на небе ёсць.
Мы вельмі многае робім, каб змяніць тыя нормы законаў, якія не адпавядаюць Библии, например, вельми много норм у законе о свободе совести и религиозных организациях. Навод есть такие нормы, какие, коли их выполнять литерально, то навод яны забороняют совместные молитвы дома. Это значит, навод я не могу за своей семьей совместно молиться систематично и выучать Библию.
Поводле старшини Костельного комитета Миколы Гракова Беларусь довольно неоднородная. И коли послухать святару на Гомельщине и Могилевщине, то погаджаешься с высновами института. Тут у Гэлапа.
Менавіта перарвалася сувязь пакалення. І там рэлігія была практычна знішчана. Хрушчоў хацеў абвясціць Беларусь першай рэспублікай, у якой увогуле не было б ніводнага верніка. Але перашкаджалі менавіта нашы заходнія рэгіёны, дзе яшчэ існавала гэтая сувязь пакалення. У мяне знаёмы святар некалі працаваў у Чашніках. Там каталіцкая праваслаўная парафія. Колькі там людзей заходзіць у царкву ці ў касцёл. Іх увогуле бянтэжыла тое, што святар каля капліцы ў прыватным доме паставіў там крыж з укрыжаваннем. І людзі пісалі, такі падобны працэс адбываецца ў лечыцы. Людзі бянтэжаць рэлігійныя сімвалы. Увогуле яны не хочуць іх бачыць, яны не жадаюць прымаць іх у сваё жыццё.
Вымяраць узровень рэлігійнасці даволі складана, бо грунтоўных даследаванняў фактычна не праводзіцца. Да прыкладу, паводле кіраўніка краіны Александра Лукашэнкі, Беларусь краіна праваслаўная, тут амаль 85% вернікаў. Сюды часта наведваўся з пастырскімі візытамі маскоўскі патрыярх. Расце колькасць храмаў і прыходаў. Таксама ёсць шэраг дамоваў аб супрацоўніцтве праваслаўнай царквы з дзяржаўнымі інстытутамі. Аднак, паводле стваральніцы парталу «Царква» Наталлі Васілевіч, гэтымі дамовамі царква хутчэй заганяе сябе ў залатую клетку.
Гэта замінае нават рэлігійнасці і дамоўленасці, яны ў рэсцерэчстве стаюцца пустым гукам. Таму што нават да заключэння гэтых дамоўленасцей у царквы было нашмат больш магчымасцю праводзіць нейкую дзейнасць. З іншага боку, царкве прыходзіцца плаціць лаяльнасцю да дзяржавы. Трэба маўчаць, калі маўчаць царква не павінна.
Прадстаўнік беларускага экзархату архімандрыт Алексей Шынкевіч кажа, што ў Беларусі рэлігія на сэрцы, а не на языку.
Для нас меркаванне гэтага інстытута не з'яўляюцца аўтарытэтнымі. І мы бачым, наколькі наш народ рэлігійны. Канешне, мы, святары, вельмі крытычна адносімся да духовнага стану нашага народа, таму што нам хочацца, каб ён лепшы быў, больш адукаваны ў хрысціянскай навуцы. Трэба ўлічваць, 70 год просто дарма не прайшлі. Але мы бачым такія шырыя сардэчныя памкненні да Бога. Гэта самае значнае то, што мы можам бачыць на сёння.
Святар беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы Леаніта Каловіч, які быў аштрафаваны ўладамі за свячэнне крыжа, адзначае.
Як бы там ні было, паступова ідзе вяртанне да рэлігійнасці народа. Хоць, канешне, марудна. Беларусы ўсё-такі адраджаюцца як нацыя, як і рэлігійная нацыя. Дзяржаўнасць і менталітэт народа трымаюцца на слупах. Бог, мова, вера, бацькаўшчына і ўлада, зрэшты. Калі ўлада загаворыць па-беларуску, то і пойдзе сапраўды наша беларуская рэлігійная дзейнасць. Бо беларусы не ўсе ідуць у расійскую праваслаўную царкву, бо тая царква чужая. Таму, канешне, беларусы яшчэ многім вагаюцца, кідаюцца.
Калісьці Уладзімір Караткевіч напісаў верш «На Беларусі Бог жыве». Як разумеюць гэтыя словы гарадзенцы? А пытанне праводзіў наш карэспандэнт Міхал Карневіч.
Это значит, что и теперь у нас есть такое понятие, как Бог. Каждый по-разному воспринимает. У некоторых Бог оказывает большое влияние, помогает жить.
Бог, он в душе каждого человека живет, а не где-то в каком-то месте. У меня вот лично в душе. Я верю, что Бог как бы есть на самом деле. Но он у меня лично в душе. Не обязательно мне в церковь куда-то ходить.
Именно в Беларуси наибольшее количество каких-то храмов, которые подтверждают, что в Беларуси живут именно верующие люди. И вот этим можно подтвердить фразу, что именно в Беларуси Бог живет.
Мабуть живе, и он повсюду находится, и в каждой краине, и во всем свете. А что тычется меня, то я верую в Бога, как бы, и сподеюсь на его допомогу.
Живе в добром смысле, але дело в том, что я сама неверующая, и, честно говоря, я считаю, что больше половины моих знакомых чисто формально, а остальные неверующие. Но верующие где-то в душе, видимо, какое-то у каждого свои понятия о доброте. И если Бог доброта, то живе.
Живе, не живе, никто не знает, а верит. Треба його. Я веру. Сам поляк, я веру в Бога. Не знаю, чи він живе, але є. Його ніхто не бачив, я не бачив його, але повинен бути.
А він живе навокал, Бог, не тільки в Городні. Я та сам лютеранин. Ось тут кірха, побач. Вокал живе.
Білорусь – дуже красива країна, і, можливо, ну, коли Бог створив все це. Ну, вірю, але так, не думаю.
Звонки на свободу.
Положенная свобода. У меня информация.
Мировой экономический кризис – это полбеды. Настоящая беда мы сами.
То, что радует свобода, начиная молодое, силой двигается телеканал «Толстаха». Если чувалось живое белорусское слово.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ви на хвилях свободи, ми протягнемо після анонсу нашої вечорової передачі.
Чому Хавьер Салана приїжджав у Мінськ? У якій ступені опозиція зможе удільничати у діалогу поміж Брюсселем і офіційним Мінськом? Як незалежне громадство може і повинно відказувати на виклик нормалізації відносинів поміж Білоруссю і Європою? Над гетими темами у «Праскім акценті» розважаються філозоф Валентина Кудович, шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина и политолог Юрий Чавусов.
Праский акцент слухайте у нашей вечеровой программе. Сегодня у книгарни Беларуси поступит доследование Анатолия Тараса под назвой «Анатомия ненависти. Российско-польский конфликт в 18-20 стагодзях». У книзе разгледжены основные войны, повстания, репрессии, которые имели место помеж России и Польши тягом 250 годов. Как каже автор, книга хутчэй за все выключа хваравіта негативную реакцию у России, где подеи минулого трымаются не на гістарычнай правде, а на митах. З Анатолем Тарасом гутарыў наш корреспондент Ігор Карней.
Спадар Анатоль, ці удалося, на ваш погляд, вытрымаць нейтралітэт, апісваючы ва ўсе часы няпростыя стасункі паміж расейцамі і палякамі?
Што касаецца замысла кнігі, што тычыцца задумы кнігі, калі казаць пра яе дух, то яна аб'ектыўна атрымалася антырасейская. Калі мець на ўвазе пад Расіяй не рускіх людзей, а расейскую імперыю, то бок яна атрымалася антыімперская і ўжо ў гэтым сэнсе антырасейская. Да палякаў я в ёй таксама стаўлюся дастаткова крытычна. Я цудоўна памятаю, што выраблялі палякі на так званых крэсах сход. Таму гэтая кніга напісаная не так, каб адмыслова для расійскіх чытачоў ці для беларускіх чытачоў, і ўжо тым больш не для польскіх. Я проста думаў аб працягу папярэдняй кнігі. Ну і зноў атрымалася 800 старонак. Адзінае, што тут намнога больш ілюстрацыі. Там было парадку 200, а тут 340. Таму тэксту як такога крыху меней.
Поэтому тексты как такового немного меньше.
Ну, задумай зразумела. А цяпер што тычыцца зместу?
Здесь рассмотрены следующие основные периоды. Во-первых,
разлічаныя асноўныя перыяды. Па-першае, 18-е стагоддзе, як Речь Паспалітая знікла з палітычнай мапы свету. Паўночная вайна і эпоха Петра I, вайна за трон Речы Паспалітай, першы падзел Речы Паспалітай, другі падзел, паўстання Касцюшкі і, адпаведна, трэці падзел Речы Паспалітай. Другая частка, як на гэта адрэагавалі палякі і палінізаваныя пласты беларускай, украінскай, літоўскай шляхты. Разглядаю паўстанне 1830-31 гадоў, эмігранцкія тайныя арганізацыі тут, на тэрыторыі імперіі. Тут жа падрабязна разглядаю паўстанне 1863-1864 гадоў. Трэця частка – адраджэнне нацыянальных дзяржаў на абломках Расійскай імперіі. Беларуская народная рэспубліка, Украінская народная рэспубліка, Польская рэспубліка і, адпаведна, вайна паміж Чырвонай Расіяй і Белай Польшай – за сплішныя тэрыторыі. Чацвёртая частка, самая вялікая, гібель Польшы ў 1939 годзе, змова Сталіна і Гітлера, як Польша стала ахвярай гэтай змовы. Найбольш пагрэбязна разглядае вось гэты ўдар в спіну, як кажуць палякі, ці вялікі вызвольны паход, як дагэтуль называюць у Расіі вызваленне заходняй Беларусі і Украіны.
Як яго да сих пор предпочитают называть в Расіі?
На ваш погляд, што крыецца ў прыродзе напружаных стасункаў паміж геапалітычнымі суседзямі беларусаў?
Предисловие говорю.
Я в прадмове кажу, што фундаментальнай асновай узаемнага расійска-польскага непрыняцця гэта рознасць этнасаў, якія валодаюць рознай ментальнасцю. Палякі і беларусы гэта сумесь балтаў і славян, а сучасныя расейцы сумесь уграфінскіх плямёнаў з цюркскімі. Гэта абсалютна розныя этнасы. Мы розныя антрапалагічна, мы ніякія не браты. Я не кажу, што хтосьці горшы ці лепшы, бо адразу пачнецца гістэрыка. Ай-яй-яй, расізм, які расізм? Проста розныя этнасы, з рознай рэлігіі, з рознай гісторыі, з рознай культуры. І адсюль зразумелае непрыняцце.
І гэта, канешне, непрыняцце.
Спадар Анатолій, ну, калі так сказаць, вы ўжо гатовыя да немалой долі крытыкі на свой адрас?
Думаю, што кніга эта ў Расіі не панравіцца нікому.
Думаю, што кніга ў Расіі не спадабаецца нікому. Выкліча шмат стогнаў, крыкаў, абурэння. Ну што ж, гэта іх справа. Сучасная расійская ідэалогія грунтуецца на мітах. Карамзін напісаў цудоўную гісторыю Расіі як літаратурны твор. І ён сам гэта пазнаваў. Справды там стасункі вельмі напружныя. Праўда, сама па сабе, казка Карамзіна самі па сабе. Паўжаю як аўтара, але гэта казкі на гістарычныя тэмы. І гэтыя казкі з'яўляюцца краевугольным каменем афіцыйнай гісторыі і ідэалогіі Расіі на сённяшні дзень. З некаторымі дакладненнямі, дадаткамі.
З некаторымі уточненнямі, напаўненнямі і так далі.
Сказал Анатоль Тарас, аўтар кнігі «Анатомія ненавісці. Расійска-польскія канфлікты ў 18-20 стагоддзях». На гэтым наш ранішні эфір завершаны.